Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Вірити разом з дітьми. Християнські засади виховання дітей. Передачу підготувала сестра-служебниця Ірина. Світло від світла,
Бога від Бога. Сьогодні знову повертаємось до розмови про хресних батьків та про важливість вибрати таких хресних батьків, які будуть підтримкою у християнському вихованні своїх похресників. Нерідко трапляється, що деякі батьки вибирають кумів з найрізноманітніших людських причин, не дуже турбуючись, що вони є дійсно віруючими людьми. Також стається і так, що вибирають на кумів вірних некатолицьких церков. І, як про це вже було мова в попередніх передачах, законодавство східних католицьких церков з виправданої причини на це дозволяє, однак, беручи до уваги такі випадки, ставить вимогу, щоби принаймні один із хресних, чи то хресний батько, чи хресна мати, належали до католицької церкви і вели бездоганне християнське життя. Звичайно, що православні, які згоджуються стати хресними батьками, повинні чесно ставитись до свого обов'язку – і шанувати віру своїх похресників, прийняту при хрещенні, цікавитись їхнім релігійним вихованням у прийнятій вірі. Стається і так, що батьки, хоч і самі не є практикуючими католиками або, можливо, навіть і не дуже віруючими, рішають охрестити свою дитину. Канонічне право східних католицьких церков вказує, що для того, аби охрестити дитину, потрібно – щоб існувала обґрунтована надія на те, що дитина буде вихована у вірі католицької церкви, і щоб на те дали згоду батьки чи ті, хто їх законно заступає. Батьки, які не є практикуючими католиками, чи, можливо, переживають кризу віри, повинні з особливою серйозністю ставитись до вибору хресних батьків для своєї дитини. У таких випадках саме хресні повинні бути особливо віруючими людьми, які зможуть доповнити те, чого не вистачає рідним батькам, аби бути справжніми вихователями віри. А як бути у випадку батьків-некатоликів? Церковне законодавство в Кодексі канонів східних католицьких церков зауважує також, що дозволено хрестити дітей, які опинились у небезпеці для життя. Чи це діти католицьких, чи навіть некатолицьких батьків. Дітей християн-некатоликів церква дозволяє хрестити тоді, коли про це просять батьки, і якщо при цьому неможливо звернутися до власного церковнослужителя. Якщо частина батьків ще вибирає кумів, користуючись чисто людськими спонуками, то з радістю можна зауважити, що дедалі більше зростає кількість свідомих сімей, які хочуть, щоб хресні батьки їхніх дітей були насамперед щиро віруючими і практикуючими християнами, а не тільки заможніми чи впливовими людьми. З цієї причини хресних батьків у першу чергу вибирають серед добрих знайомих, друзів, членів своєї парафії, молитовної групи чи церковного руху, а не завжди серед родини, якщо ближче чи дальші родичі не можуть гарантувати допомоги та підтримки у християнському вихованні дітей. Бачимо, що молоде покоління батьків дедалі більше віддаляється від давнього звичаю, згідно з яким хресними батьками насамперед мали бути брати, сестри чи взагалі члени родини. Те, що раніше батьки старались вибрати кумів насамперед серед членів власної родини – мало своє позитивне значення, бо вони виявляли бажання знайти в родинному середовищі осіб, які би по-справжньому цікавились своїми похресниками, їхньою вірою, християнським життям, були близькими особами, які були би для дитини справжнім прикладом. А те, що тепер такий звичай занепадає, певною мірою зумовлене також і тим, що в нашому суспільстві всі члени родини перебувають приблизно на такому самому рівні релігійних знань. І не завжди легко знайти таких, які могли би як слід виконати вимоги, які ставляться перед хресними батьками. Без сумніву, що для дитини, якої би не був її вік, мати хресних батьків – це велика благодать. Серед нашого народу існував звичай, що не можна було відмовлятися, якщо когось запрошували стати хресними батьками. Однак як бути в наші дні, коли люди не відчувають себе досить підготованими до того, щоб взяти на себе відповідальність по-справжньому бути хресним батьком чи мамою? Ось що нам написала пані Ольга з Волині. У мене є кілька похресників, але скажу правду, хоч я тримала їх до хресту, то не дуже розуміла, в чому справа. Аж ось тепер моя похресниця Зорянка має уроки релігії. І ви би побачили, з яким захопленням вона нас усіх навчає. Мені соромно і за себе, що майже нічого не знаю. І я така рада за неї, що вже змалечку може навчитись про Бога. А ми от дійшли до сивого волосся, а знаємо менше від дітей. Той, хто побоїться стати хресним батьком чи матір'ю тому, що вважає, що немає відповідної релігійної підготовки, не повинен відмовлятись від цього. Без сумніву, вони мають високі людські якості, як справедливість, милосердя, людяність, які можуть передати своїм похресникам. А в той самий час вони можуть і повинні поглибити свої релігійні знання. Саме для цього існують при парафіях відповідні підготовчі курси. І саме можливість бути хресними батьками може допомогти ширше відкрити серця Господньому Духові. Сумління кожної людини – це така ж містерія, як і свобода. Бог присутній в кожній людині, адже вона започатковує своє існування від Бога. Прихований і невидимий, Господь присутній в кожній людській душі, в глибині серця кожної людської істоти, і праведна совість вміщує у собі промінь Божого світла, часом цього навіть і не усвідомлюючи. Така людина швидше чи пізніше утвердиться на шляху, що веде до Бога. І як це ми щойно згадали, допомогою в цьому може стати якраз запрошення стати хресними батьками. Хрещення стосується не тільки рідних, але й усієї християнської громади, а хресні батьки представляють цю спільноту як свідки хрещення, як ті, які підтверджують, що їхній похресник дійсно був охрещений. До теми хресних батьків і похресників ми повернемось також і в нашій наступній передачі.
Властивим покликанням церкви є євангелізувати, що не означає займатися прозелітизмом, ні. Покликанням є євангелізувати. Більше того, ідентичністю церкви є і євангелізувати. Цими словами папа Франциск розпочинає представлення молитовного наміру на серпень, призначеного для членів Всесвітньої мережі молитви папи, що є спадкоємицею апостольства молитви. У серпні Святіший Отець пропонує замислитись над темою реформи в церкві, підкреслюючи, що оновити церкву зможемо, лише розпізнаючи Божу волю в нашому щоденному житті та започатковуючи перетворення під проводом Святого Духа. Реформа, за його словами, починається із кожного з нас. Вимагаючи дозволити, аби Святий Дух, який є Божим даром у наших серцях, нагадував нам про те, що Ісус нас навчив, і допомагав впроваджувати це в життя. Тому папа закликає розпочати реформу церкви реформою себе самих, без заздалегідь приготованих ідей чи ідеологічних упереджень, але починаючи з духовного досвіду, з досвіду дарування, з досвіду любові, з досвіду служіння. Він мріє про ще більш місійне рішення виходити на зустріч ближньому та перетворювати всі структури для євангелізації сучасного світу. Пам'ятаймо, що церква завжди має труднощі, завжди переживає кризи, бо є живою. Живі речі переживають кризи, лише мертві не мають криз, нагадує Святіший Отець, заохочуючи, Молімося за церкву, аби отримала від Святого Духа благодать і сили реформуватися у світлі Євангелія. «Що доброго маю чинити?» Це запитання євангельського юнака, яке той поставив Ісусові, стало темою 32-го «Младі фест» – міжнародного фестивалю молоді в Меджугор'ї, Боснія і Герцеговина, який від 1 по 6 серпня зібрав юнаків і дівчат, щоби разом ділитися досвідом переживання своєї віри. Вітання його учасникам надіслав також Папа Франциск, зазначивши, що ця подія, як показує досвід багатьох людей, завдяки слуханню Божого Слова, сповіді, Євхаристії та адорації, спроможна скерувати до Ісуса. Святіший Отець звернув увагу на те, що багатий юнак, про якого розповідають всі синоптичні Євангелії, пустився в дорогу, шукаючи вчителя, аби успадкувати вічне життя, тобто щастя. «Що маю чинити, аби успадкувати вічне життя?» – запитує він Ісуса. Євангелія не каже, як він звався, тож він може представляти кожного з нас. Крім того, що був багатим, він, як здається, був добре вихованим і освіченим, а також переживав здоровий неспокій, який спонукав шукати справжнє щастя. Це спонукало його шукати авторитетного, вірогідного та надійного провідника, якого знаходить в особі Ісуса – запитуючи про те, що доброго має чинити. Юнак думає про добро, яке може здобути власними силами. Господь відповідає йому запитанням: «Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, лише Бог». Таким чином Ісус скеровує його до Бога, який є єдиним і найбільшим добром, від якого походить усяке інше добро, пояснив Папа. А далі зазначив, що, аби допомогти йому доступитися до джерела добра та справжнього щастя, Ісус вказує на перший етап, яким є навчитися чинити добро ближньому. Ісус повертає його до земного життя, вказуючи на дорогу до успадкування вічного, якою є конкретна любов до ближнього, що виражається через дотримання заповідей. Але той відповідає, що завжди так чинив, однак зрозумів, що недостатньо дотримуватися заповідей, щоби бути щасливим. Тоді Ісус поглянув на нього з любов'ю, розпізнавши в його серці прагнення повноти. Але Ісус знає слабке місце свого співрозмовника, яким є надмірне прив'язання до матеріальних благ. Тож наступним етапом, який він пропонує, є перейти від логіки заслуги до логіки дарування. «Якщо хочеш бути досконалим, іди. Продай усе, що маєш, роздай бідним, і матимеш скарб у небі». Ісус змінює перспективу, бо замість турбуватися про те, як забезпечити собі потойбіччя, заохочує дати все у земному житті, наслідуючи Господа. Це покликання до додаткової зрілості – перейти від дотримання заповідей задля винагороди до безкорисливої та повної любові. Ісус просить його залишити те, що обтяжує серце та ставить перешкоди для любові. Те, що пропонує Ісус, це не стільки людина позбавлена всього, як людина вільна та багата стосунками. Якщо серце наповнене благами, Господь і ближній стають лише речами серед інших. Наші надто мати і надто хотіти придушують наші серця, вчиняючи нас нещасливими і неспроможними любити, пише Папа. Врешті, третім етапом, який пропонує Ісус, є наслідування. «Іди за мною». Святіший Отець підкреслив, що йти за Ісусом не є втратою, але заробітком, який неможливо обрахувати. Євангельський юнак виявився із серцем, розділеним між двома панами, і, побоявшись ризикнути та втратити свої блага, повернувся додому засмучений. Він не побоявся поставити вирішальне запитання, але не знайшов мужності прийняти відповідь. «Друзі», – пише наступник святого Петра, – учасникам молодіжного фестивалю в Меджугор'ї, – «також і кожному з вас Ісус каже: ходи, іди за мною». Наважтеся переживати свою молодість, вірившись Господеві та пустившись у дорогу з Ним. Дозвольте, аби вас здобув Його сповнений любов'ю погляд, який визволяє від підступу ідолів, фальшивих багатств, які обіцяють життя, але заподіюють смерть. Не бійтеся прийняти Христове Слово та прийняти Його покликання. Не знеохотіться, як багатий юнак з Євангелії. Святіший Отець натомість заохочує зосередити погляд на Марії, великому прикладові наслідування Христа, довіритись тій, яка своїм «Ось я» беззастережно відповіла на Господній поклик, Як підкреслив папа, життя Марії повне дарування, тож в ній можемо знайти сили і благодать, які допоможуть нам сказати наше «Ось я, Господеві». Дивімося на Марію, щоби навчитися нести Христа світові, як вона, сповнена турботи та радості, поспішила, щоби допомагати святій Єлизаветі. Подивімося на Марію, щоби перетворити наше життя у дар для інших. Своїм зацікавленням нареченими в Кані вона вчить нас бути уважними до інших. Своїм життям вона показує нам, що у Божій волі наша радість, і що прийняти її та жити нею не є легко, але це ощасливлює нас, підкреслив папа. У середу 4 серпня в залі Павла VI у Ватикані відбудеться чергова загальна аудієнція папи Франциска. Згідно зі звичаєм, середові зустрічі з паломниками не проводяться протягом липня, а цього року цей період збігся з періодом післяопераційного відновлення Святішого Отця. Чергова зустріч з прочанами відбудеться рівно через місяць після того, як 4 липня його було прооперовано на кишечнику. Єдиною зустрічю з вірними, проведенню якої не завадила навіть госпіталізація, було недільне проказування молитви «Ангел Господній», яке 11 липня Святіший Отець очолив з лікарняного балкону. Нагадаємо, що під час двох останніх середових зустрічей, які відбувалися наприкінці червня на внутрішньому подвір'ї Апостольського палацу у Ватикані, папа розпочав роздуми над посланням святого Павла до галатів. Одним із елементів відзначення світових днів молоді на міжнародному рівні є паломництво його символів – дерев'яного хреста та ікони Пречистої Діви «Спасіння римського люду». Дієцезіями країни, яка прийматиме зустрічі юнаків і дівчат з усього світу, та сусідніми країнами. Ці символи прибувають до храмів і в'язниць, шкіл і лікарень, де організовуються богослужіння, адорації та процесії. Наступний такий світовий день молоді повинен був відбутися 2022 року в Лісабоні, столиці Португалії, але через пандемію його перенесено на 2023 рік. Але вже в листопаді цього року згадані символи розпочнуть відвідини португальських дієцезій. До столиці Португалії хрест і ікона прибули в січні цього року, після того, як у базиліці Святого Петра у Ватикані молодь з панами місця попередньої такої зустрічі у 2019 році передала їх ровесникам із Португалії. Це відбулося 22 листопада 2020 року. Сьогодні ці символи перебувають в Анголі, а перед тим, як потрапити до Португалії протягом осінніх місяців, мандруватимуть дієцезіями Іспанії та Польщі. Першою хрест та ікону прийматиме дієцезія Альгарве. Завершальним етапом у липні 2023 року стане Лісабонський патріархат. Дерев'яний хрест висотою 3,8 метра, що важить 31 кілограм, був виготовлений 1983 року з нагоди ювілею відкуплення, проголошеного святим Іваном Павлом ІІ. Під час його відкриття молодь внесла його до базиліки Святого Петра, де він перебував протягом всього святого року, по завершенні якого папа вручив його молоді, доручивши нести його світові як символ Христової любові. Відтоді хрест відвідав всі континенти, супроводячи всі світові дні молоді. А 2000 року до нього додалася репродукція ікони Пречистої Діви Марії Салус Популі Романі, що зберігається в базиліці Санта Марія Маджоре. Ця копія була виставлена біля вівтаря під час святої меси з нагоди Світового Дня Молоді 2000 року, що відбувався у Римі в рамках великого ювілею 2000-ліття.
Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!